Din hija l-midpoint data fis-sensi la mużika mod ieħor flimkien miegħi Tony Sand. Iva, hemm 99 oħra qabel din.
It's gonna be a supersonic city connection, an electronic city of light. A supersonic city connection, an electronic city of light. Whoa, it's the end of the lira in her hand from today. It's the euro invasion, the nap of the day keeps the doctor away. We're building a city and saving an island, turning it costly into Dubai. It's gonna be a cybersonic city connection, electronic city of lights, supersonic my generation. It's a smart.
South part of the island, your mic to attack further foreign investment relating to information technology.
Supersonic city connection. Electronic city of lights, supersonic my generation. Electronic city of lights, it's gonna be a supersonic city connection. Electronic city of lights, supersonic my generation. Electronic city of lights,
it's gonna be a
supersonic city attraction.
Hu smart song tal-Fakawi nil-qakom għal-mitt edizzjoni fis-sensiela ta' poddati ta' mużika mod ieħor flimkien miegħi Tony Sand, u aħna hawnhekk illum għandna poddata li nistgħu ngħidu li hija waħda speċjali. Hija waħda speċjali mhux biss għax hija l-mitt waħda, imma l-mod kif għażilt illi nfassala. U forsi nista' anka nibda nispjega anka permezz ta' l-ewwel silta li għadna kemm smajna. Hemm konnessjoni personali relattivament antika illi torbot mal-ħafna snin illi ili interessat fil-mużika u fix-xena mużikali Maltija b'mod partikolari. Il-konnessjoni hawnhekk huwa il-keyboardista tal-Fakawi li huwa Mark Attarn, xi ħadd illi nginhu nafu l-xurxin aktar minn 25 sena fil-fatt konna anka morru l-iskola sekondarja flimkien. Però anka konna ndoqqu f'grupp flimkien, l-grupp li kien jismu Artwork. Ma ħani għaf hemmhekk u ndur mill-ewwel għat-tieni silta. U t-tieni silta il-konnessjoni dawk li jafu x'kont nagħmel qabel ma bdejt din is-sensiela ta' poddati forsi jiftakru il-sensiela ta' televiżjoni mill-garax lejn tmiem is-snin 80. Huwa propju silta minn wieħed mill-gruppi li kien ikollna idoqqu live hemmhekk fit-tmiem is-snin 80 fl-studios ta' Television Malta fi Gwardamanġa li ser nisimgħu issa. U għawieħet minn ftit recordings ta' sewrari. Fil-fat jena kol mandi tnejn minn dawn il-recordings u ħarix ta' għawieħet fawissu tal-sena 2006. Ġifiri meta konna namlu din is-sensela ta' poddati biss għal-sena da' kizmin. Imma dwarek forsi najdilkom anka xi ħaġa aktar tard. Ħarġu mill-ewwel għall-mużika. Dan huwa l-grupp Ophidian Twin, din hija s-silta tagħhom, Cameron's Closet, irrekordjati live waqt mill-garaġġ. Closet mela minant l-Ophidian Twin illi kifadna u recording live fil-studios ta' Television Malta mill-1989 il-program kien jismu Mil-Garax. U għenna ripeti illi il-program kien jismu Mil-Garax mux sempliciment għax dak huwa l-format illi wieħed juża meta forsi jintroduċi jew inkella jgħid xi ħaġa wara illi jkun da xi silta mużikali. Imma il-raġuni prinċipali hija illi nixtieq li semmiha ta' din is-sensiela ta' poddati jekk għandkom recordings tal-program Mil-Garax fuq videokassetti jew xi ħaġa hekk, napprezza immens jekk tagħmlu kuntatt miegħi. Mhux biex ninkludihom waqt din is-sensiela ta' poddati ta' mużika mod ieħor, imma kax nixtieq ħafna li jinġabru jerġgħu minn dawk ir-recordings li għadhom jeżistu. Ma nafx kemm huwa possibbli Mario Ellul li kien jiddariġi dik is-sensiela sfortunatament ħallina issa diversi ta' snin ilu u kien hu li kien forsi jista' jorganizza xi ħaġa bħal din. Imma issa l-unika tama illi fadal illi għat hemm forsi xi mużiċisti u kantanti li kienu ħadu sem f'dik is-sensiela jew anke nies li japprezzaw ix-xena tal-mużika Maltija u kif forsi nimmaġina tal-anqas li huma l-semmija ta' din is-sensiela ta' poddati u għalhekk allura minn għandi dan l-appell. U ħalli imbidlu daqxej it-ton u l-istil kompletament. U ħaniġu għan xi ħaġa illi ħarġet biss ftit ta' xurilu. Dan huwa propju l-album l-aktar favorit tiegħi tas-sena li għaddiet l-2007. Se nisimgħu silta illi hija adatta ta' ver għal din il-parti tal-poddata. Is-silta jisima' Interludio. Hija meħuda mill-album li jismu Kakofonija. Dan huwa Danieli. Min dak li jien għad ninqis bħala l-album favorit tiegħi tas-sena l-oħra l-2007 l-album Kakofonija ta' Danieli u silta l-ismajna jisima' Interludio. B'għaw ċerti li sendoq silta oħra minn dan l-album fix-xhur li ġejjin u jaf ikun anke aktar minn silta waħda għax verament huwa album eċċezzjonali u kull mandkom tagħmlu jekk tixtiequ tisimgħu dan l-album huwa li tmorru fuq il-website tal-Pink Pube fuq pinkpube.com u minn hemmhekk tistgħu tagħmlu download tal-album sħiħ mingħajr ħlas. U anka jekk tixtiequ ssiru tafu aktar dwar da kollu li qed insemmi fil-poddata tal-lum u anka fid-design l-oħra li għaddew qabel tal-lum u anka jekk tixtiequ tisimgħuhom wara kollox, kull mandkom tagħmlu huwa li tmorru fuq il-website personali tiegħi li sibuha fuq tonysan.com. Aktar kmin jgħid anka min għandu xi tarif dwar recordings ta' Mil-Garax biex tagħmlu kuntatt miegħi. Il-kuntatt jista' jsir b'mod mill-aktar faċli biri tmorru fuq il-website personali tiegħi li kif għadna mela hija fuq tonysan.com. U jekk issegwu din is-sensiela ta' poddati b'mod regolari, tafu illi minn żmien għal żmien jiena hemm kważi regolarment ninkludi mużika mingħand Maltin illi huma bbażati barra minn Malta jew inkella nies illi huma ta' dixendenza Maltija li huma bbażati barra minn Malta. U album mingħand xi ħadd li jaqaf din il-kategorija li kien fost l-prem tas-sena l-oħra l-2007 kien mingħand grupp li jismu Skorba. L-album jismu Temples of Devotion, il-grupp huwa bbażat fl-Awstralja, is-silta li se nisimgħu jisimha Filfla. L-album Temples of Devotion minant il-grupp Skorba li huwa mexxi minn Andy Buzzutil li kif tistgħu timmaġinaw huwa ta' discendenza Maltija mhux biss manka huwa Malti li juża l-ilsin Malti wkoll fil-kantija għandu vuċi tassew stupenda f'din is-silta li jażiltawnek ma smajtux il-vuċi tiegħu huma fil-komplement tas-CD hemm diversi siltiet dan it-Temples of Devotion u kont anke daqgħidilkom waħda minnhom ftit ta' xhur ilu wkoll f'din is-sensiela ta' Poddati. U bekk ġejna għall-aħħar silta illi għandna ċans illi ndoqqu llum, ma jistax jonqos illi sanala il-mid poddata eżatt jew kważi eżatt kif bdejna. Tal-anqas l-eżatt ir-rabta hija permezz ta' l-istess grupp u ma jistax jonqos allura illi m'għandux xi ħaġa mingħand li x'tubba.
Kemm ixtieq karozza tiel biex ħof urbani plas. Il-traffiku bek nevita u sorta d-mana sax. Kem nishtiq boċċata nġiġ li turi il-futur biex nara xtira super five u bek nżir senjur. Ħalija kienika daw biex nibqawgu naw. Ħalija kienistu daw kantama li xlupaw. Kem nishtiq e fiori o pianti e vesti ambienti e collettar sapere. Ania
Tania tal-ixtruppaw, mis-CD tal-ixtruppaw, iġibna fit-mim tal-mid-poddata f-sensila ta' mużika moti uħor fl-imkien miħaj Tony Sant. Din is-sensila ta' poddati ila t-xandar mid-19 ta' novembru ta' l-2005 u wissa wasalna fit-2 ta' frar ta' l-2008. Din hija data ta' meta qed tiġi rekordjata u imqasma għall-ewwel darba din il-mid-poddata. Aktar tarif u dettalji kuntatti eċetera issibuhom bħaldejjem permezz tal-website personality tiegħi fuq tonisan.com u sakemm nerġgħu niltaqgħu għall-poddata numru 101 jiena nirringrazzjakom immens tal-ponċi li tajtuni f'dawn il-mid poddata li riċna s'issa u bħaldejjem ukoll minn qalbi nawguralkom. Is-saħħa.